Pirms vairāk nekā 2 gadiem valsts valodas centrs nolēma administratīvi sodīt Latvijas dzelzceļa valdes locekļus par to, ka Jelgavas stacijā informācija tiek sniegta ne tikai latviešu, bet arī angļu un krievu valodā. Latvijas dzelzceļa amatpersonas šo lēmumu pārsūdzēja. Uzņēmuma prezidents Edvīns Bērziņš to pamatoja šādi.
Gribētu teikt, ka šeit nav viennozīmīgi interpretējama šī te norma, un šī gadījumā mēs arī skatāmies, kā varam lūgt vai šo te normu precizē. Jo dzīve tāpēc nemainās, kā beigsies šīs te tiesvedības. Galvenais, ka mēs kā valsts kapitāla sabiedrību svētu uzskatām, ka valsts valoda ir valsts valoda, visi normatīvi ir jāievēro, un mēs to daram. Šeit ir, saka, tāda situācija izveidojusies. Normatīvos aktos ir kaut kāda veida plankuma, un tas ir viens no šiem gadījumiem, ka šis plankums ir. Un skatījums uz šo te būtībā izpildi mums šī gadījumā atšķirās.
Skatot Bērziņa sūdzību par valsts valodas centra lēmumu, pirmās instances tiesa to atcēlusi. Tiesa attaisnojusi arī Latvijas dzelzceļa viceprezidentu Ainis Tūrmani. Viņam piemērotais sots atcelts. Atšķirīga tiesa lēmusi skatot Latvijas dzelzceļa viceprezidenta Ērika Šmuksta sūdzību. Viņam piespriestais administratīvais sots nav atcelts, taču noteiktā soda apmērs ir samazināts no 140 eiro uz 120 eiro. Latvijas dzelzceļa viceprezidenta Aivara Strakšas lietā tiesvedība vēl turpinās. Jauno konservatīvo partiju pārstāvošais satiksmes ministrs Tālis Linkaits, komentējot Latvijas dzelzceļa un valsts valodas centra ilgušo strīdu, saka.
Jāsaprot, ka ja mēs palīdzēsim turistiem labāk orientēties mūsu transporta objektos, tas mums pašiem tikai nāks par labu un būs labāks atsauksmes no turistiem, būs vēlme vairāk apceļot Latviju. Un tāpēc es domāju, ka tās dažāda veida turismu norādes varētu būt ne tikai centrālajā stacijā, bet arī visur, kur citur.
Valsts valodas centrs iepriekš norādījis, ka informatīvus paziņojumus svešvalodās var izvietot tajās dzelzceļa stacijās, kur ir daudz ārvalstu turistu, piemēram, Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā. Linkaits uzsver.
Diez vai valsts valodas centrs ir turisma eksperti?
Valsts valodas likums noteic, ka valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumu sabiedrības informēšanai paredzētā informācija sniedzama tikai valsts valodā. Likums gan pieļauj dažus izņēmumus, un starptautiskais turisms ir viens no tiem. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.